Kopumā visas 277 pašvaldības izglītības iestādes ir gatavas jauniem izaicinājumiem, mēs drīzāk teiktu tā. Bet nu, mēs esam gatavi nodrošināt gan kvalitatīvu, gan drošu mācības procesu klātienē. Nekāda nopietna sarežģījuma ar vakcinācijas testu piegādi Rīgas skolās nav bijuši. Paši skolotāji lielākā daļa ir vakcinēti. Šobrīd 80% no kopējās vakcinācijas mums ir iesniegušās 15 skolas, bet daudz vairāk skolas mani personīgi ir apliecinājuši, ka arī tās izpildīs 80% uzstādīto līmeni, vienkārši šobrīd ir ļoti aizņemts ar bērnu testēšanu, un laiks vēl ir 20 dienas, lai iesniegtu visus dokumentus.